Aktīva sadursme strīdīgajā Kalnu Karabahas reģionā turpinās jau otro dienu, gan Armēnijai, gan Azerbaidžānai paziņojot par ievērojumiem panākumiem. Tāpat abas puses apsūdz vienu otru pirmo uzbrukumu veikšanā. Tā piemēram, Azerbaidžānas puse ir paziņojusi, ka ir iznīcināti jau gandrīz 30 pretinieku tanki. Arī Armēnijas puse ir publiskojusi video ar iznīcinātu Azerbaidžāņu spēku militāro tehniku. Savukārt Kalnu Karabahas amatpersona ziņo, ka kaujās ar Azerbaidžāņiem bojā gājušo skaits jau pietuvojas 60. Gan Azerbaidžānā, gan Armēnijā, gan Kalnu Karabahā izsludināts kara stāvoklis un arī mobilizācija. Starptautiskā sabiedrība joprojām Kalnu Karabahu atzīst par daļu no Azerbaidžānas, un viena no aktīvākajām Azerbaidžānas interešu lobētājām arī šajās dienās ir Turcija. Tā šodien pieprasījusi Armēnijai izbeigt Kalnu Karabahas okupāciju. Pēc Turcijas prezidenta Recep Tayyip Erdogan teiktā, ASV, Krievija un Francija, tā dēvētajās Minskas grupas sarunās, Kalnu Karabahas jautājumam nav pievērsušas pietiekam daudz uzmanības. Taču kā intervijā radiostacijai Eho Maskvī izteicies Armēnijas vēstnieks Krievijā, Vardans Toganjans, iespējams, ka šīs militārās operācijas plānošanas un arī psiholoģiskā spiediena stāv tieši Turcija.
Turecka rukavodstva oficiālna padzirba zaivļēta padzirški pozīcija Azerbaidžāna.
Turcijas valdība oficiāli pauž savu atbalstu Azerbaidžānai. Tas ir informatīvais un psiholoģiskais karš. Tās ir provokācijas gar visu Turcijas Armēnijas robežu. Tie ir regulāri lidmašīnas F-16 izlūklidojumi, kurus mēs redzam pēdējā mēneša laikā. Tā ir palīdzības sniegšana militārās infrastruktūras celtniecībā Azerbaidžānas teritorijā Armēnijas robežu stūmā. Tā ir arī karavīru un kaujinieku pārsviešana. Militārā izlūkošana ne vienreiz vien ir paziņojusi, ka ar čārter reisiem no Sīrijas ziemeļiem uz atsevišķām Azerbaidžānas lidostām tiek nogādāti aptuveni 4000 kaujinieku. Manuprāt, stratēģiskais mērķis ir panākt Krievijas izspiešanu no Dienvidkaukāza. Tiek uzsvērts vienas valsts divu tautu princips. Acīm redzot, lietas virzās uz to, lai abas valstis apvienotu vienā.
Situācija Kalnu Karabahā šodien nosodījusi arī Eiropas Savienība, norādot, ka nav pieļaujama ārējo spēku iejaukšanās šajā konfliktā. Arī Eiropas parlamenta ārlietu komitejas vadītājs Deivids Makalisters aicinājis iesaistītās puses meklēt domstarpību risinājumu mierīgā ceļā.
There is no military solution for the Nagorno-Karabakh conflict.
Kalnu Karabahas konfliktam nav militāra risinājuma. Tā vietā ir nepieciešami centieni panākt politisku risinājumu starptautisko likumu ietvaros. Mēs atkārtoti uzsveram mūsu nemainīgo atbalstu ECO Minskas grupas mēģinājumiem atrast izeju no šī konflikta mierīgā ceļā. Lai šāda starpniecība būtu veiksmīga, Armēnijas un Azerbaidžānas varas iestādēm ir strikti jāievēro pamiers, jāveicina uz mieru vedinoša atmosfēra, kā arī steidzami jāatgriežas pie sarunām bez jebkādiem priekšnoteikumiem un ar labākajiem nodomiem.
Kalnu Karabaha tradicionāli ir tikusi uzskatīta par tā dēvēto iesaldēto konfliktu. Un īpaši tiek norādīts, ka situācijas normalizēšanai atkal būtu nepieciešams izsludināt un, kas nemaz svarīgi, arī ievērot pamieru. Uģis Lībiets, Matvijas radio.